Aldatuz, aipatuko dugu, ba, egun hauetan Ezkabarten Arren zehazki, Arreko gizarte etxean, badagoela jarrita erakusketa interesgarri bat. Euskara Ezkabarten, paperetik ahora izenekoa. Eta horre euskarak ibarrean izan duen lekua, hobeki ezagutzeko lagunduko digun erakusketa da. Euskaltzaindiak antolatu du eta joan den ostiral arratsaldean izan zen Arren inaugurazioa. Eta bertan bildu dituzte bailaran aurkitutako testuak, testu zaharrak, testu erlijiosoak dira gehienak, baino badira ere bestelakoak, esate baterako ordenantzak edo koplak. Eta horre egonen da inzuzen ere erakusketa hori ikusgai 25 arte, hau da, larun batera arte. Gero igandean eta Zildotz herrian omenaldia eginen baitiote Jose Manuel Urtasun Lakirain eta bere anaiari. Jose Manuel Urtasunen jaiotzaren 250. Urte urreneko programazioa antolatu dute eta hori dela eta eginen dute hortxe egun horretan omenaldia. Zildozko Perutxena izeneko etxean sortu ziren bi anaia hauek apaizak izan ziren eta utzi zituzten idatziak 110 sermoi baino gehiago euskaraz. Horretaz ikerketa zabala egiten ari da Ekaitz Santa Zilia filologo eta ikerlaria, lehengo gunean hemen Euskal Herri Irratian izan zen elkarrizketa osoa entzungai izanen duzu gure webgunean. Eta kontatu zigun ze balio handia duten hain zuzen ere testu hoiek. Eta testu hoiek eta esan bezala beste batzuk ikusgai daude panel handi batzuetan hortxe Arreko gizarte etxean. Eta antxe izan ginen ostiral arratsaldean hanen bertan zeuden batzuekin solasean. Jende askotxo joan zen eta denak pozik hain zuzen ere erakusketa honekin. Hau esan bezala ostiral arratsaldean izan zen urrengo itzordua igandekoa Zildoz herrian eguerdian omenaldia Urtasun Lakirain anaia hauei eta haien sortetxean plaka bat jarriko dute gainera. Beraz, entzun dezagun, ze kontatu ziguten ostiral arratsaldean Arren.
Bueno, ez zuri izena?
Nire izena Vicente Apeztegia.
Eta zu, soraunen bizi zara?
Bai, orain direla 26 urte. Etxe zar bat erosi genuen eta konpondu genuen geunek gure eskukin. Eta hortxe bizi gara.
Bai. Toki polita, soraunen.
Polita, eta jendia oso ona. Oso ona. Guri tratatu gatuzte, hango izan genit bazala.
Eta zu sortzez Lesakarra?
Lesakarra, bai. Torri zen honat lanara eta hemen bizitzera jarri behar zen. Eta orain Parkinson dut eta ez naiz ongi mintzatzen. Nabari da bizkoat ezin dut, solasein ezin dut. Bai.
Bueno, poliki.
Bai, alde mazala ez erdaraz, ez eskaraz, ez frantzesez, ez inglesez, dena okerratetzen zait. Ari naiz lan zen, baina...
Aizu, eta konta eguzu, zure txian agertu zen dokumentu hauetako bat oso garrantzitsua zein zen zehazki?
Zen ardilarro baten sartua, pakete baten, zen papera hori, eta gero, beste papera pila bat erdaraz. zen osorarengo kontu, ez dakiz zer recibo, ez dakiz pagare, oso politak eta hortik ari naiz historioa ateitzen. Eta paper hori, bai, hori da exhorto para el matrimonio jartzen du, eta oso polita da barrenan esaten duena gero dena euskaraz. Emakumea ordun zapaldo, orain erraten dute mi orduan, badakizu irakurri izan duzu erraten du, hemendik aur, ez duela etxetik atere barremazteak senarren baimenari gabe. Eta gero xigo esaten du, erraten dio senarrari, zuk ongi agindu etxean, baina inoizin behinka utzi emazteari zerbait egitera bakearen gatik.
Oida, horeka pixko batea mantentzeko, ez da?
Arritzen gara, bino, nik altsoko nizarra naiz, altsoko gauzak izautu ditu nire herrian, adibidez, elizan emakumeak ez ziren sartzen burua tapatu gabe, eta elizan atzeko aldean bizitzen ziren, ostatotan sartzen ez ziren, lau egun dire, hemen altxe zen.
Bai. Beste toki batzuetan eta ikusten duguna, hemen ere antzekoa zen duela hainbat urte.
Du harritu gara, hemen ere bazen duzen.
Aizu, eta zer egin zinuen paperroiekin, hori eman edo?
Altxatu nituen, altxorra kriston otzikariak ni trastu zarrak restauratzen ditut. Bai, nire etxea dena restauratua eta ematen ditut egin, eta ematen ditut. Eta kriston impresio egin zian, eta hor nituen, eta lagunak ere erran nioen, eta topatu nintzen hartzai pastorekin. Eta ikusi zuen, eta horrek noski erran zion koldori ez dakiz zer, eta hortikan, bai, nahi direte paperak endu, baina ez dietrak enduko, nire etxean dago, eta hor ongi dago.
Beraz, originalak zure etxean dago.
Nire etxean dago.
Ongi gordeta.
Ongi gordeta. Eta, bueno, emango ditut, bai, ongi gordetzen duten leku batera. Ni joan naiz, eta jaze egiten duten horrekin. Udalari utzitzia pensatu nuen, baino ez duten, bai. Segun hor, ze pelajekoa den, aldean desagertuko da.
Obe, igual, arxiboan, edo euskaltzaindian.
Bai. Pensatzen ari naiz, bai. Baitut beste gauzak ere bai.
Izanen dituzu, ez? Ardilarru horietan igual gauza gehiago.
Arratoi bat bazala beti bilakana bila, eta hemen gohiendek ez du importantzirik ematen olko gauzak erin. Trasto zarrak, zikinkariak. Bai. Arkutzen ditut. Bai.
Eta hori esaten zuen ekaitzek, ez da? Begiratzeko mesedez etxe guzietan, dauzkazuen traste zarren artean, eta ze, etxe askotan agian gelituko jalokak, ez?
Sigur nago, ba. Emakume garbia den itxean ez da ezer izaten. Baina baldin bada tranquilo samarra ganbaran harrapatzen dire. Bai. Hola da.
Eta zeiru itzen zaizu orai erakusketa hau antolatu izana eta omenaldia eta den?
Primera, osongi. Hemengo jendeari erakusteko hemen euskara hurbiltzela. Euskara egiten zela. Halere, ni sorabrenen bizi naiz, eta hor berreun bat biztan gara, eta erdiek euskara egiten dugu, Eta horrak gehienak ikastola. Hemen dikano, gehieta oso, gehieta marrutena denak euskaraz. Nik ez dutik zautoko, baina ala izango da, bai. Bada, gira hona da.
Ze posa.
Ja lo creo.
Oso que... Ba, eskerrik asko benetan, eta bueno, gozatu arratsalde honetan.
Nahi duzunean, pasatu gure etxetekan, eta erakusko dizu, eta egiten alduzu reportaje bat.
Hori da, hori deia ona, hartze izut hor itza.
Piso dire, eun metro kuadrato bakotxa, dena trastoz arraz bete, aintzineko trastoz, nik restauratu.
Nola du izen etxeak?
Apestegia. Ez zuen izenik eta apestegia jarri joan. Zen, ondoko etxean ikulua ganbara. Eta norbait amerikanon bat egin etxe, eta ez gustatu. Eta gero hor loiten zuten zera pobreak. Erreguzitan zaten zen etxe bat, hor zen los vagabundos. Eta gero zaten ziren... Bueno, hor pasatu, hemen badakizu independentzia gerran bost mila soldado hil zituztela, frantzesak, sorabrenen. Eta etxe-etxe joan ziren bila altxorra jaba zen. Eta zuten aurkitu, eta hemen dago, erraten zuten, eta altzurtu behar dut, alde mendikan, nik egin indutein behar bada. Eta hori egitekoa dago, eh? Horko, zemento kapa da gaito, eta agian hor dire.
Hor bada bolana,
Bastan sake hoin zuten bastan dira, ondikan ekartutena, hemen gelditu zen, hemen dikan tentorziren iruñeko tropak, eta hemen hil zituzten.
Baduzu lana, eh?
Bai.
Oso, eskerrik asko.
Esta sí.
Bueno, Koldo Artola, arratsaldeon, ore bat eta placer bat zurekin.
Gauza bera.
Ai, bueno, zu ikerlari nekaezina, zenbat eta zenbat herritan ibilizaren, ez da, Euskal Herri osoan, eta berezik hemen Nafarroan, elkarrizketak egiten eta egiten?
Bueno, Nafarroan bai, baina ez da ere Nafarroa osoan, eh? Gehien bat ibili naiz euskera pixkat mendealdean, orduan galduen dagoen lerroen inguruan, eta beste provintzietan ere zehozer, baina Bizkaian oso gutxi, oso gutxi, Araban bat ere ez, edo hori esan dezunari erantzunez, ez zera leku guztietan ibili nahi zela, ez gehien bat ibili nahi Nafarroan.
Bueno, zaila izanen da, jakitea, baina zenbat elkarrizketa egin duzu, zenbait jenderekin hitz egin duzu.
Ez dakit. Ez ez kontu hartu.
Eta ezin da jakin, ez, eba jende asko.
Bai.
Eta urte askoan. Eta besteak beste, ba, Zeledonia zenozekin, hitz egiteko aukera izan zenuen duela 40 urte.
Bai. Bai, orduan jo nintzen, ez dakit nik behan dagoen herrixka naiz goratzen, behan, bide nagusian, Belateako olaiz bertan, baina herria kaskoa dago pixkat goialde batean, eta galetu non, eta zantziaten, bai, etxe batean hor, batean bat badezu gizon zar bat, gitarra jotzen zuen gizon xar bat bazan, 80 urtekoa edo, eta ara jo nintzen. Hori ezan izan anot.
Anoz.
Olaiz. Eta gero, pues, ez dakit, egun batean bestean galdetuz, eta ez dakit, eta batek esaten zupa, uste herri hortan ere badala bat, eta absola, galdetuz, ateratzen da bateo beste.
Eta horrela aurkitu zenuen Zeledonia.
Zeledonia, eta Zeledonia ja da, etzen bizitzen anotzen, bizitzen Iruñeko, nola da?
Misericordian edo?
Labritetik behera, jetxi.
Txantrea,
bai, eta hor bada jubilatuen elkarte bat, edo ingur horretan bizi zan, eta jakiz nuen nun, eta berarekin bizi zan alaba, hemen dagoena, beste bi alaba ere hemen daude, hiru azpa etorri dira, eta pues, haien ganaia, behin junezkero, behin baino gehiagotan, batzutan jo nintzen, inkesta oso bat egitera ere iritsi nintzen, eta, bueno, hasieran pixka bat nuen, baina berala jarri zen, berala, eta oso garbi egiten zuen, garbi eta zalantzari gabe, eta bai, izango zen azkenetariko bat ondo. Ze, gero, ezagutu ditu batzuk, azkenetariko batzuk, baina pixka dia nabaritzen da kosta egiten zaiena, baina honeko ondo egiten zuen, Zeledonia honeko, bai.
Zertaz hitz egin zenuten, adibidez, ezakit kanturik edo gogoratzen zuen, edo jo?
Bai, eta denetatik pixka, baina gehien bat ni Arantzadiko kide naiz, eta Arantzadin egin genuen lan bat Euskal Herriko Atlas etnolinguistikoa ez dakit zagutzen zuen. Bueno, pues, olako inkesta egin genion, Andre honi, pentsatu genuen interesgarria zala, ez bakarrik anoz dagoen lekua egoteagatik, ja, Iruña ondo oso gertu, eta horti behera ja esan posible, eta gainera informante hona zalako. Eta orduan pues, egin nion, eta oso posi gelitu nintzen, egindakoaz.
Eta, bueno, hizkuntzaz eta ohiturez, eta hitz eginen zenuten, ezakite?
Bai, batzutan inkestak berak ematen zuen bide, zesango, hainbat gai ikutzen zuen zera, eta orduan gai haietatik, sartzen da ba edo ermitak edo erromeriak edo ibaiak edo ardiak edo ez dakit hainbat gai ateratzen dira zeinetatik ba luz eta zabal hitz egin diteken eta denetatik bueno denetatik ez batzutatik zera galdetu eta dena oso ondo oso posibilitu nintzen bere partaidetza eta kolaborazioarekin bai.
Orain bere hitzak zuri esker eta zuri grabazioari esker entzun ditzakegu, ez da?
Bai. No, hori izan da niretzat oso pozgarria. Ze nik banekien hor kasete batzuetan zeundela, baina ez dakit egun batean da. Ez da, eraman dituzte, eta, hombre, gaina nahiago dut nik zea hor egotea, esku nian egotea, eta ikertu dezaketen esku egotea, eta ez... etxe bateko zoko batean inorkazu egiten ez ziela.
Baina kalitatea galtzen zebakizu, garai bateko zintekin zegertatzen.
Hori ere bai. Orduan pozik. Eta, bueno, baina ikusi ahal izan dut. Bueno, eta jakin hori nola ja martxan dagoen, eta oso pozgarria da niretzat.
Ba, posten gara. Ba, Koldo Artola benetan plazer bat, zu agurtzea, eta zu ikuste.
Ja, bai, gauza bera.
Eskerrik asko.
Bueno, agur zuri.
Bueno, hemen Ezkabarteko jende askotxo etorri da erakusketa honetara eta besteak beste hemen euskara taldeko kideak ere bai, Carmine Gil, Arratsaldeon. Bueno, zer moduz, pozik erakusketa omenaldiarekin Ezkabarteko jendeak nola hartu duzu, hau dena?
Pues oso pozik, orain jende pilo etorri da eta gaine ikusten da jendea emozionatu egin dela, familiarrak, euskara taldekoak, kontsejoetakoak, orduan ikusten da jendea oso gustora hartu duela eta bai, pues baloratzen dela, egin den lana, egin den esfuerzoa eta hor paperean ikustea gure historiaren zati bat, pues oso garrantzitsua da eta oso polita.
Zuek ezagutzen zenuten hainbeste historia Ezkabarteko euskarari buru?
Bai, genuen ideia solteak, badago WhatsApp bat Ezkabarten eta bertan agertzen zen, agertu dira zora horrenen testo batzuk, edo lagun batek badu Orrion testoren bat, edo Monteanok eman dituzen bat itzaldi guk konbidatuta, eta saldu du Ezkabarteko euskararen egoera, mendetan zehar, Baina bazen dena pizka bat tairean, Eta orduan orain ekaitzek egin duen lana izan da, dena batu, dena baloratu ikerlari bezala, linguistikoren aldetik, eta ekarri dena batera, Eta orduan pues izan da oso polita.
Aizu, eta nola dago Ezkabarten gaur egun euskera?
Bueno, pues bagoaz pizkanaka berreskuratzen. Igandean emango duan itxaldean aipatuko dut, Zeledona izan zela azken euskalduna, ezaguna hola, baina lehenengo euskalduna izan zela arreko bat. 1983an lehenengo aldiz matrikulatzen zen de eredua Matarrabian lehenengo umea. Gaur egun, adibidez, 150 matrikulatzen da euskeraz. Orduan aldea izugarria da, bai, dira urteak, baina porzentaia oso aldatu da izugarri, Eta gero, pues bueno, nik uste dut mintzakite taldeak lortu duela kalera ateratzea Ezkabarten euskera. Pues bueno, festetan euskeraz egiten dira gauzak, hasi dira ja berbenak euskeraz egiten, guk antolatzen ditugu, pues umentzako jolasak, ekitaldiak, euskararen egun antolatzen da Ezkabarten, eta bueno, euskaldunak dagoeneko elkar ezagutzen dugu, eta ja badakigu euskaraz egin dezakegula gure aranean ere bai.
Eta ikasteko nola dago kontua? Non ikaste dute hemengo aurre eta gaztetxoek?
Ba, Tarrabiara joaten dira denak. Edo Padre Zigandara, edo bestelaz de eskola publikora. Eta gero euskaltegietara ere. Lortu dugu udalak diru laguntza ematea euskaltegietara joateko. Eta, bueno, pues euskaltegietara joaten dira ere, bai. Eta gero, pues, kanpoko jendea ere torri da herrietatik, karrera bizitzera, orduan badaude herrietako euskaldunak ere, bai. Eta, bueno, guk lortu dugu, bueno, posi gaude batez ere, lortu dugulako jendea elkar ezagutzea eta espazio hori izatea guartean bintzat, pues, jaietan elkartzen garenean, herri baten edo besteen, guri artean euskeraz egin dezakegu.
Euskal komunitatea trinkotzen ari da.
Horize, hori pizkanaka lortzen ari gara.
Osongi, eta alako ekimenekin areta gehiago. Zalantzarik.
Bai, honek pizten du gogoa eta ilusioia, Eta orduan, pues oso lagungarria da, bai.
Bueno, Carmine, ba, benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta oso ongi joan dadila, eta bueno, elkartuko gara igandean, zildoz?
Bai, berriro elkartuko gara igandean, denok daude konbidatuta, 12etan izango da ekitaldi instituzionala, eta gero 10etako txiki bat izango dugu, orduan, Euskal Herria Irratiko entzule guztiak konbidatuta daude agertzen.
Riberan, eskerrik asko!
Azui.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus